Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობის ეთერში ამერიკისმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან არის ანა კალანდაძე. ნევადის პრაიმერის შედეგებში დონალდ ტრამპი ლიდერობს. ბაშარ ალ-ასადის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების განხორციელებაზე საუბრობს. საერთაშორისო ამნისტია ყოველწლიურ კვლევას აქვეყნებს. რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებზე ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებს? ამ თემაზე რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. ქართველი მხატვარი ლალი დანილუკი შემოქმედებითი განვითარების და ახალი აღმოჩენებისთვის უკვე ერთი წელია ნიუ-იორკში ცხოვრობს. ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ნიუ-იორკიდან მოგვითხრობს. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჰოლოკოსტი არაერთი ფილმის თემა გამხდარა. დღეს ამ ორ ფილმზე ვისაუბრებთ, რომელიც წელს ოსკარის ნომინაციაზეა წარდგენილი. ამ თემებზე რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა. მილიარდერმა ბიზნესმენმა და პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთი დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა გუში ნევადის შტატში გამართულ პრაიმერიში. ტრამპმა რესპუბლიკელი ამომრჩევლის 46% მიიღო. ფლორიდის სენატორი მარკო რუბიო მეორე ადგილზე 24%-ით გავიდა და ტეხასის სენატორმა ტედ კრუზმა კი ხმების 21% დააგროვა. ეს გამარჯვება დონალდ ტრამპს მომავალ სამშაბათს დაგეგმილ სუპერ პრაიმერის არჩევნების ის ხელსაყრელ პირობებს უქმნის. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა რუს კოლეგასთან საუბრისას დაადასტურა, რომ სირია მზად არის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების განხორციელება დაიწყოს. ორი ქვეყნის ლიდერებმა დღეს ტელეფონით საუბრეს და ყურადღება გაამახვილეს ისეთი ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ ბრძოლაზე, როგორიც არის ისლამური სახელმწიფო და ალ-ნუსრა. ფედერალურმა სასამართლომ დღეს გადაწყვეტილება მიიღო, რომ კერძო სერვერის გამოყენებასთან დაკავშირებით ფიცი სკვეშ დაეკითხებიან ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ასისტენტები კონსერვატიულმა ჯგუფმა ჯუდი შალუოჩმა, რომელიც სასამართლო პროცესის მონაწილეა კლინტონის ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მრჩევლის ჰუმა აბედინის ჩვენების მისცემა გამოაცხადა საჭიროდ. და ბოლოს უფლებადამცომმა ორგანიზაციამ საერთაშორისო ამნისტიამ ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც საქართველოსთან დაკავშირებით რამდენიმე საკითხზე საუბრობს. ანგარიშის თანახმად ტელეკომპანია რუსთავი ორთან დაკავშირებულმა სასამართლო პროცესმა გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით შეშფოთება გამოიწვია. ამავე ანგარიში ასევე საუბარია ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საქართველოში. ეთერში ამერიკისმა ვაშინგტონიდან რა გავლენა ექნება ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებზე ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებს? ამ თემაზე ვარაუდებს ჩვენთან საუბარში ექსპერტები გამოთქვამენ.
ევროკავშირის ელჩი შეერთებულ შტატებში მიაჩნია, რომ ბევრი გამოწვევისა და 28 წევრიან ბლოკში ასრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად ევროპული კავშირი სიცოცხლის უნარიანია და მას დაშლის საფრთხე არ ემუქრება.
ევროპა საცხოვრებლად ძალიან სასიამოვნო და კომფორტული ადგილია. სხვათაშორის მიგრაციის პრობლემის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი ესეცაა.
ელჩი აღიარებს, რომ რუსეთის აგრესიული ქმედებები ევროპული უსაფრთხოების სისტემისთვის შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა, რისთვისაც ევროპა მზად არისო.
სისტემისთვის ეს უზარმაზარი შოკი იყო. ევროპული პოლიტიკის მთელი კონსტრუქცია, ჰელსინკის პროცესი და ყველა დანარჩენი მშვიდობის არქიტექტურის მშენებლობისთვის იყო გამიზნული. ასე ვთქვათ, ჩავთვალეთ, რომ ამას ყველა იზიარებდა. ფაქტი, რომ რუსეთი მთლიანად შეტრიალდა და მეზობელი ქვეყნის ნაწილის ანექსია მოახდინა, სხვათაშორის იმ მეზობელი ქვეყნის, რომლის ტერიტორიული მთლიანობის გარანტორი 1994 წლის ბუდაპეშტის მემორანდუმით თვითონვე იყო, და მეზობელმა ქვეყანამ ამ გარანტიის საფუძველზე ბირთვული იარაღი ნებაყოფლობით დათმო. მოდი პატიოსნად ვთქვათ, ეს ძალიან სერიოზული რამ იყო. ვფიქრობ, ამაზე მკაცრი რეაქცია გვქონდა. ძალიან ძლიერი ტრანსატლანტიკური და ევროპული ერთობა გამოვამჟღავნეთ. ძალიან ნათელი გზავნილი გავგზავნეთ.
ელჩის აზრით, სანქციები თავისთავად პოლიტიკის ნაწილი ან თუნდაც ზემოქმედების ბერკეტი არ არის.
არ მგონია ვინმე ფიქრობდეს, რომ სანქციები რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს გადაწყვეტილებას შეაცვლევინებს. Санкциები ინსტრუმენტი არ არის და თავისთავად არც პოლიტიკაა. ეს მხოლოდ არმოწონების სიგნალია, შეშფოთების სიგნალია. და ჩვენ გვაქვს მინსკის პროცესი, რომელიც უფრო ნორმალურ მდგომარეობაში დაბრუნებისთვის არის შექმნილი. სულ მცირე აღმოსავლეთ უკრაინის ნაწილებთან მიმართებაში მაინც. ფიქრობ, ყირიმის საკითხი უთანხმოების საგნად უფრო დიდი ხნის განმავლობაში გვექნება.
დევიდ ოსალივანი ფიქრობს, რომ რუსეთთან ურთიერთობა რთულია.
შორეულ საშუალო მომავალზე გათვლილი ჩვენი მიზანი რუსეთთან უფრო ნორმალურ ურთიერთობაზე დაბრუნება უნდა იყოს. არ მგონია ვინმე რუსეთთან მუდმივი დაპირისპირების მდგომარეობაში ცხოვრება სურდეს. ვფიქრობ, რუსეთთან გართულებული ურთიერთობა დიდი ხნის განმავლობაში გვექნება. ერთის მხრივ მკაცრი და მტკიცე უნდა ვიყოთ იმის მიმართ, რაც რუსეთმა უკრაინაში და სხვათაშორის საქართველოშიც ჩაიდინა. მეორის მხრივ მათთან იმ საერთაშორისო კრიზისების გადაწყვეტის გზებზე საუბარი უნდა შეგვეძლოს, სადაც რუსეთთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია.
ევროკავშირის წარმომადგენელი დარწმუნებულია, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ცვლილება ევროატლანტიკურ ურთიერთობას არ შეცვლის.
What I'm sure of is that whoever is elected,
დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც არ უნდა იყოს მომავალი პრეზიდენტი, ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები მისი დღის წესრიგის პრიორიტეტი იქნება.
ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი ჯეიმს გოლდგიერის ფიქრობს, რომ ადმინისტრაციის ცვლილება საგარეო პოლიტიკის რადიკალურ ცვლას არ მოასწავებს.
Well, I think the most important ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხალხმა გააცნობიეროს. ყოველთვის არის იმის მოლოდინი, რომ ადმინისტრაციების ცვლა უზარმაზარ ცვლილებებს გამოიწვევს, მაგრამ ხალხის მოლოდინისგან განსხვავებით, ადმინისტრაციიდან ადმინისტრაციამდე ყოველთვის უწყვეტი პროცესი რჩება.
თამსოფლიოში და განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ნახევარსფეროში არსებული მწვავე ვითარება ევროატლანტიკური კავშირისგან შესაძლოა უფრო მეტ სიმტკიცეს მოითხოვს, ვიდრე ცივი ომის პერიოდში მოითხოვდა. ქართველი მხატვარი ლალი დანილუკი შემოქმედებითი განვითარების და ახალი აღმოჩენებისთვის უკვე ერთი წელია ნიუ-იორკში ცხოვრობს. ამ მოკლე ხანში მას უკვე ორი გამოფენა ჰქონდა. ჩვენი კორესპონდენტი თეა თუაშვილი მას გაესაუბრა.
ჩელსი არის ის ადგილი მგონი, სადაც მართლა ჩემი სახლი არის. ესეთი შეგრძნებით ვარ. ძალიან კომფორტულად გძობით თავს. ესე მგონია, რომ აი ჩავირბინე პურის საყიდლო და ეხლა აღვრუნდები სახლში, სახელოსნოში. ცოტა მეოცნებე ქალაქია ეს და ალბათ ამ ქალაქში воздуха тоже инспирация везде здесь инспирация
ამერიკაში ცხოვრებაზე არასდროს უოცნებია, თუმცა ოცნება ნიუ-იორკში ჩამოსვლის შემდეგ უფრო დაიწყო. მისი უახლოესი გეგმები 6 წლის წინ თბილისში ცხოვრების დროს ნიუ-იორკის გალერეებთან დაწყებული საქმიანი წინადადებების განხორციელებას ეხება. ერთ-ერთი შემოთავაზება მანჰეტენის ცნობილი აგორა გალერეიდანაც არის. ახალგაზრდა მხატვარი ბათუმელი ლალი დანილუკი ნიუ-იორკის ქუჩებში ახალი შეგრძნებებისთვის, ესკიზებისთვის, ინსპირაციისთვის თობით დადის. ასე შეიქმნა მისი პროექტი „ანგელოზები და ქალაქი“, რომლის პრეზენტაციაც ცოტა ხნის წინ ქართველი შეფ მზარეულის თამულოლას რესტორანში გამართა. ამ ანგელოზებს სახე არ აქვთ, მათი მისიაა საინტერესო.
ანგელოზი არის ძალიან ძალიან კეთილი ტიპი არის, მაგრამ პლასტელენივით არის, თითქმის ყველგან არის. ანუ არის დიდ ქალაქში, სადაც საჭიროა რომ იყოს კონკრეტულად იმ მომენტში შეება ეს ანგელოზი, ვისაც ჭირდება იმ მომენტში რომ გვერდზე ყავდეს. ის ცხოვრობს მხოლოდ ამ ქალაქში, აქ არის, შეიძლება ხო ჩვენს გვერდითაც იყოს, მხოლოდ დანახვა არის, ცოტა საჭირო მაგის.
მისი განსაკუთრებული ხატვის ნიჭი დიდი ხნის წინ ბათუმში საბავშვო ბაღში პირველად პედაგოგებმა დაინახეს.
ბავშვობაში ამ პერიოდი მქონდა რაღაცა დავხატე და ბავშვების დაცინით რომ ალი თავისთავად დახატეთ რაღაცა კრუპნუმ რიბიონკამ ბოლა შევეშვი რაღაცა პერიოდი არ ვხატავდი, პროტესტი მქონდა. Ну майца дедис гавлена არი ძალიან დიდი, რისიც ყოველთვის ვამბობდა ვიტყვი რომ მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მაგ ადამიანებს, იმიტომ რომ მაგ ადამიანმა ჩემში ჩამოაყალიბა არტისტი და მხატვარი და მე ოჩი ბლაგადარნი.
მას ხელოვნების სფეროში ფერთა დედოფალსაც უწოდებენ. მის ნახატებში გამოყენებული ფერების მიმართ განსაკუთრებული მგრძნობელობის გამო. საქართველოში მონაწილეობა აქვს მიღებული ჯგუფურ გამოფენებში. ჰქონდა რამდენიმე პერსონალური შოუც ქარვასლის და თბილისის ბანკის დარბაზებში. ლალი დანილუკი ამბობს, რომ საქართველოში მხატვრის განვითარება რთულია, რადგან ყველაფერი მაინც ყოფითი პრობლემებისკენ მიდის. მხატვარს შემოსავლის სხვა წყაროც უნდა ჰქონდეს.
მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ეს უფრო გამაფუჭებს, ვიდრე უფრო დამხვეწავს. აი იწებ ბეჭვრას იწებ და არავინ არ მითხეს, რომ აი ფულს რო აკეთებ, მე უფრო ის არა. სვაკეთებ უკვე ფულს აკეთებ და აფუჭება არცა. ცა ჯობია პარალელური შემოსავალი კონდეს, რომ მე ვფიქრობ, რომ ხელოვნება არ უნდა იყიდებოდეს. ასე ხელოვნება უნდა იქონებოდეს კაცობრიობისთვის და უნდა იყოს ყველასთვის მისამართი.
მისი გეგმები ნიუ-იორკში სულ ცოტა 20 წელზეა გათვლილი. ამ გეგმებში შედის კინო რეჟისურის შესწავლა, გამოფენები, პროექტ ანგელოზების და ქალაქის ანიმაციის შექმნა და 20 წლის თავზე მისი ფერადი ტილოების მომაში გამოფენა. თავარია იქ იყო, სადაც გიყვარს ყოფნა, ამბობს ლალი დანიულკი და ნიუ-იორკის ქუჩებში ახალი შეგრძნებების და ინსპირაციის ძიებას განაგრძობს. თეთუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჰოლოკოსტი არაერთი ფილმის თემა გამხდარა. დღეს წელს ოსკარებზე წარდგენილ ორ ასეთ ფილმზე გესაუბრებით.
ფილმი საულისზე, ჰოლოკოსტ აუშვიც ბირკენაუს ავად სახსანებელი საკონცენტრაციო ბანაკის ზონდერაზმის წევრის საულ აუსლანდერის თვალით გვიჩვენებს. ზონდერაზმებში ებრაელი ტყვეები იყვნენ, მათ კრემატორიუმებში მუშაობას აიძულებდნენ. ფილმში საული ახალგაზრდა გარდაცვლილი ბიჭისთვის წესის ასაგებად რაბინს ეძებს. ეს ბიჭი ერთ-ერთია ათასობით ადამიანიდან, რომელიც გაზის სპეციალურ კამერებში სიკვდილით დასაჯეს. რეჟისორი ლასლო ნემეში ფილმს ხელის კამერით იღებს. კამერა თითქმის მთლიანად საულის სახეზეა კონცენტრირებული. ამ დროს ფოკუსის მიღმა დარჩენილ ფონზე საზარელი სცენები თამაშდება. რეჟისორი დეტალების დანახვას, მაყურებლის წარმოსახვას ანდობს. ნემეში ამბობს, რომ ის დაძრგუნული ადამიანების ხმებით შეეცადა იმ ქაოტური და შემზარავი ატმოსფეროს გაცოცხლებას, რომელიც ზონდერაზმების წევრებს საკუთარ დღიურებში აქვთ აღწერილი.
ბანაკში ფიქრის საშუალება არ არის. ჩვენ ეს ომის შემდეგაც ვერ გავაცნობიერეთ. ფიქრი ომის შემდეგ იწყება, როდესაც ბანაკში ხარ გამოკეტილი, გონება სხვაგვარად მუშაობ.
დამწგუნველი სურათის მიუხედავად, ნემეში ამბობს, რომ ფილმი ჰუმანურობის ელემენტსაც შეიცავს. მთავარი გმირი სიკვდილის ამზეიმში საკუთარ ციცოცხლეს საფრთხეში აგდებს, რათა გარდაცვლილი დამარხოს. ჯულიო რიჩარელის სიცრუის ლაბირინთი გერმანელი პროკურორის იოჰან რედმანის ისტორიას გვიყვება. 1950-იანი წლების მიწრულს ის ნაცისტების მიერ ჩადენილ ომის დანაშაულს იძიებს და აღმოაჩენს, რომ აუშვიცში კაცობრიობის წინააღმდეგ უმაგალითო მასშტაბის დანაშაული
დატრიალდა.
სიცრუის ლაბირინთი გვიყვება, თუ როგორ ცდილობდა გერმანია ომის დასრულებიდან თითქმის 20 წლის განმავლობაში დაემალა აუშვიცის მასობრივი მკვლელობები. ახალგაზრდა თაობას ჰოლოკოსტის ბანაკების შესახებ რომ არაფერი სოდოდა. დუმილი 1963 წელს დაერღვა, როცა გერმანიაში ომის ნაცისტი დამნაშავეები აუშვიცში ჩადენილი საქმეებისთვის გაასამართლეს.
Das ein Land seiner eigenen Soldaten wird aus anklagt, was im Krieg passiert ist.
სიცრუის ლაბირინთი დაძაბული ტრილერია. რეჟისორი რიჩარელი ამბობს, რომ როგორ დაუჯერებლადაც არ უნდა შეხერდეს, ფილმი ნამდვილ ამბებზე აგებული. მხოლოდ იოჰან რედმანის პერსონაჟია რეალური პროკურორების კოლექტიური სახე.
He
sits on a very high moral horse. ის ძალიან მაღალ მორალისტურ კვარცხლბეკზე დგას. ის დარწმუნებულია, რომ არ შევს მტყუანს და მართალს, თუმცა ფილმის ბოლოს ის ძალიან იცვლება. თავმდაბალი ხდება და ცდილობს ნანახსა და განცდილ ამბავს გაუმკლავდეს. ეს პროცესი თითქმის ანადგურებს მას. ის ომის შემდგომი გერმანიის ახალგაზრდა რესპუბლიკის ერთგვარი მეტაფორაა.
მას აქეთ გერმანია წარსულს ვერ აღწევს თავს. სიცრუის ლაბირინთს ოფიციალური გერმანიის მხარდაჭერა ახლავს, რათა ის უცხოენოვანი ფილმების ოსკარზე იყოს წარდგენილი.
ამერიკის ხმამით ამთავრებს 15 წუთიან გამოშვებას. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პროგრამების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტროსა და იმედის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდ www.amerikishma.com ან შემოგვიერთეთ Facebook-ში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ანა კალანდაძე მუშაობდა, პირდაპირი ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ. გემშვიდობებით 2 საათით.
Sometimes on a crowded street,
This program has come to you from the Voice